Slovenc slovenca vabi.
Spet je tu čas za naše srečevanje, za vse, ki so prijatelji ljudskega izročila. Z nami tudi tokrat profesorica Dušica Konavr. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
V drugem delu vdaje bomo tokrat govorili o klekljanju, skratka o ročni spretnosti, pa nas zanima, profesorica Dušica Konavr, koliko ste pa vi doma pri ustvarjanju z rokami?
Jaz osebno moram reči, da sem nepopisna neroda. Sem pa ena tistih, ki iskreno občuduje. Res. Glejte, ta slovenska čipka, zdaj moram reči, smo slovenska čipka, ampak ta slovenska čipka je ni samo v lanu. Je v železu, je v lesu, je v glini, v kamnu. Poglejmo, kako je naš človek, ta revni kmet, ki je tisoč let tlačanstva imel za seboj, kakšne umetnine je ustvaril. Kako se nekako dopolnjuje. Poglejmo recimo, kaj sem, če začneva z glineno čipko. Še danes pojemo čez stare vasi in tiste rozetke, ko jih imajo, ali pa okna na hlevih. Ja, dveh skor enakih ne dobiš, ali pa dobiš na Štajerskem v enem stilu, na Notranjskem v drugem stilu in na tistih 30 centimetrih tiste rozetke toliko vzorcev, toliko domišljije, toliko lepote, da samo občuduješ in res tudi, če najni pogovori bi vplivali na koga, bi medve v tem trenutku prosila, ne čez vsako vas, ko se pelje, kdorkoli pogleda te čudovite okrogla okenčka pod strehico, ki toliko lepote prinesejo. Pa imaš leseno čipko, pa imaš na kozovcu, pa jo imaš na skledi, da ne govorimo vse umetnosti ribiške robe, ko je ena sama umetnost. Da ne govorimo o železni čipki kroparskih kovačev, pa o res te dragoceni laneni čipki. Poglejmo, kako ravno ta najbolj revni kraj in zanimivo, ko smo medve se pogovarjali o rudarstvu. Oni niso mogli preživeti, tudi lačni samo z rudarstvom. To revščine v teh ravno rudarskih kraj. No in potem so žene rudarjo, poglejmo, mi imamo najlepše čipke, imamo v Idriji, pa železniki, te rudarski kraj. No in je potem žena prišla svojo spet neizmerno spretnostjo in ko se je to podedovalo iz roda v rod, te lepote teh čipk in koliko malo zaslužka je bilo, da je rudar pod zemljo in ona z 24 urami na dan čipke pletla, da bi vsaj lahko to pregnali iz hiše.
Sploh Slovenci se lahko pohvalimo s to ornamentiko, ja, s tem okrasjem, ja, kjer se ja. Je dalo, smo dodajali neke okraske
ja,
pri oblačilih, ja, pri posodju, ja, pri vsakodnevnih ja, malenkostnih ja, ja. Zadevah, ki so nam prišle vsak dan pod roke. Skratka, vse, kar smo uporabljali, vsemu smo želeli dodati neko estetsko noto. In potem smo Slovenci kar
iskalci lepote.
Ja, smo, ja. To nam priznavajo.
Izredno, izredno. Poglejmo v kamnu, zemen kraški vodnak.
Kraški ja, svet, ja.
Pa je, kašni umetniki kamna so, je kraški kmet. Kako so oni obvladali kamen. Pa če je bilo še tako trdo, pa še tako revno žene, pa je šel pa je rožico, pa je doma v kamnito klop, pa v kamnito mizo, pa v portal na dvorati, pa v leseno korito, pa imel korito za prašičke, ampak gor pa vidiš oklesano rožo.
To ima neko globljo vsebino vse to,
ja, ja.
Da so bili iskalci lepote, da so res lepšali svet okrog
ja,
sebe.
Ja.
Kako vi razumete? Nekaj globljega je v tem.
Ja, ja.
Kaj so se oni res tako srčno
gre za neko kvaliteto človeka Aha. in kvaliteto življenja. Če si ti, kljub temu, da si reven, ne zadovoljuješ s tem, da si pač reven, kar imaš, ampak hočeš tisto lepo narediti. Pa je naredil glineno posodico, pa je bi bila za dovolj dobra, da bi v njej imel posodo. Ampak ne, jo je šel krasiti, poglejmo samo našo, recimo, lončeno posodo. No, se ne gre zdaj samo našo, se drugi narodi tudi. Ampak gre medve sva v našem svetu, ki je iz res revnih pokrajin in poglejmo, kako prek Murje, Prlekija, ne vem, kaj je taki revni kraj. Ampak so lončarstvo razvili v take svetovne višave, ki dan z največjim ponosom daš nekemu tujcu posodo. Posodo za vodo, vse bi bila dovolj kakršno koli bi, ampak kako so lepo znali okrasiti vrče, kako so znali posamezne pokrajine, vsem vzemo majolko recimo, vse bi popil iz vsega vrča.
No in če potem znova vzpostaviva neko usporednico, neko vzgojno, konec konca se temu so namenjene te oddaje, da bi se ljudje vse malce zamislili. Če je nekdaj žena dobila kos platna, pa se je z tistega kosa sešila obleko, morda ne vem kakšno srajco ali samo neko preprosto rutico ali robec in je potem na tistim robcem bedela tudi noči, pa si izvezla kakšen vzorček, kako veliko ji je pomenil ta robec, ki ga je potem morda predala tudi njej ljubemu, kakorkoli že. Kot pa danes, ne vem, ko si lahko za nizko ceno kupiš vsak dan nov robec, pa razumljivo, da ti ne pomeni toliko, kot ti je pač tisti bel platnen robček, v katerega si vložil del sebe.
No, kako je lepo je slišati od vas, Nataša. Ja, res, kako...
Če je človek zasud, če ima preveč vsega, potem je razumljivo, da ne ceni.
Ja, ne ceni, koliko je prikrajšan. Recimo, samo pogledamo slovensko narodno nošo. Vzemo nogavice. Kašno dragoceno delo so nogavice.
Vzemo tistimi bunkicami.
Vzem robček, kot vi rečete. Ampak ona je imela bel poštirkan robček in je bilo njen ponos.
Ena sama čipka.
Ena sama čipka. Vzemi bluzico belo. Kako so bile to lepo izvezene iz čiste, bele,
pa
lepe.
Pa avba, prava krona gorenska.
Da ne govorimo o avbah. Poglejte, tudi avbi je čipka. To me pa zlata čipka. Koliko domiselnosti, koliko lepote, koliko tisoč ultrtega dela.
Lahko rečemo, da so bile prav ukronane naše deklice.
Ja, okronane, ja. In kako so lepe, kako je vsaka od dekle v narodni noši lepo.
Je že sam način nošenja, bolj pokončen si.
Ponosna je šla, ona je ponosna. In je bila res ponosna.
Oblačilo zahteva takšno nošenje.
Ja. Pa to so jo cenili potem. Le tisto dekle, kaj velja, ko vleko vso domačo ima. A ne, to se sva tudi medve že to poudarjali, ampak ona je, poglejte, no, če gremo spet malce osebna, če sem. Lejte, moja mama, se pravi, en rod pred menoj, ona je imela tako balo, ona je recimo 10 let je dekle od svojega 10. leta računala na balo in je šla vsako kapno, to je bilo izvezeno, ena sama čipka, tisto blazina. In potem mi je rekla, da no, potem moj oče bil oficir in sta se preselila v vojašnico, v smodnišnici, v Kamnik in je rekla, tako sem imela vse poštirkan pa zožen, vse je vzela čisto ven z omare, zmočila, pa šla na dvorišče, pa obesla, naj ženske gledajo, kakšna je moja...
ponosna na svojo doto.
Ja. In je šla obesen sam zato, da so tiste ženske v celi smodnišnici skupljateli.
Ja, ampak ker takrat je dekli nekaj veljalo, še je tudi kaj znalo.
Tako.
Danes pa sodimo po drugačnih.
Ja, ampak glede, škoda, tam je treba potrpežljivost, je pa treba natančnost, je pa treba ustrajnost, tisoče ur ustrajnega dela. In je bila potem ona lahko upravičena na to ponosna. Zdaj pa poglejmo našega modernega, no ne bova šimfali, se sva spet spet rekli, ne vsaka ja, doba ima svoje.
Seveda.
Ampak poudarjava to, da je v šoli zelo težko dobiti učenca, ki ima 10 minut recimo koncentracije. In potem že vidiš, začne nekaj nagajati, začne že, pa moraš spremeniti, pa ne smeš več prepodvati, moraš začeti nekaj drugega, ker vidiš, kako mu po 10 minutah upada koncentracija. Ona je pa lahko ure in ure šiva.
Skratka, ne sodimo potem, koliko imaš, ampak koliko znaš.
Ja, in to, to recimo meni neskončno žal, da ni danes ročnega dela v šoli, a ne? Ko se pogovarjava recimo o čipkah.
To so samo neke interesne dejavnosti.
Interesne dejavnosti,
ja.
Ampak ustvarjalnost, ko ona čipko naredi, je to čipka narejena in jo ima v rokah kot dokaz svojega dela. Tudi to, veste, včasih je dobro videti svoje delo. In pri učenju pač tega dela ne vidiš.
In tudi številni poklici danes. Težko opaziš rezultat svojega dela.
Seveda, nekaj gre več ali manj za delo kot tako. Čevlar vidi čevle narejene potem, a ne? Večina poklicov pa tega ne vidi. In zato otroka...
Takojšnji rezultat svojega dela.
Takojšnji rezultat in da doživi to samozavest, ustvarjalnost, ponos sam nase. To bi šola morala res tako, ker taka bo prihodnost dežele, kakršno mladino danes vzgajaš. To je vedno tako. Vedno.
Hvala lepa, profesorica Dušica Konavar.
Tudi vam lepa hvala.
Čez teden dni se že veselimo.
Tako.
Če se bomo takrat dotaknili, kdo ve, kam naju zanese.
Lepo. Nasvidenje.
Nasvidenje.
Lep pozdrav v našem studiu, pozdravljam strokovnjakinjo za kleklanje, ki je imela pred kratkim tudi predavanje v Mariboru in sicer o kleklanju s poudarkom na slovenski čipki, to je Kornelija Brecelj. Dobar dan.
Dobar dan.
V tem svojem predavanju ste nekoliko spregovorili o tej čipkarski tradiciji, pa bi morebiti tudi poslušalcem Radija Ognišče na kratko povedali, s kakšnimi ugotovitvami ste se srečali v vašem predavanju.
V začetku predavanja sem predstavila nasploh, kako so prišli prvi osnutki čipk. Zibelka čipk je nekako... Po raznih virih sicer leži drugi, vendar eden od virov pravi, da bi naj osnova vseh čipk nekje izvirala iz starega Egipta. Teda sem tudi jaz predavanje začela v Egiptu. prikazala par slik njihove tradicije takrat in par mumij, ki so zavite v platnene rjuhe. Nažalost, nimam nobenega takega posnetka, ki bi prikazoval prav to čipko na teh rjuhah. Zasledila sem pa v razni literaturi, da naj bi bila to prva preprosta nekako šivana čipka. Kasneje seveda so bili razne poti, širitve čipke, razna izpopolnjevanja. Bile sta dve poti nekako. Prva je bila severna, nekako preko Bizanca, Rusije, Češke, Slovaške v srednjo Evropo. Druga pa je bila južna, nekako preko Bizanca, Dubrovnika, Italijo, Francijo in zahodno Evropo. Vendar težko je reči, kako so se te poti širile, zato ker takrat ni bilo nobenih zapisanih virov. Mi lahko samo domnevamo, kako so te potniki z drugo robo potem zamenjali čipke, najprej še preproste, potem se pa vedno bolj razvijalo. Razvijale so se tudi različne tehnike čipk, recimo, kot veste, poznamo šivano čipko, poznamo pleteno čipko, poznamo oki čipko, poznamo filirano čipko, sončno ali tenerifsko čipko. No, nekako kraljica vseh čipk se mi pa zdi, da je kleklanje, zato ker ima nekako največ možnosti za izražanje. In tudi, ko čipko pogledamo, sploh kot laik, če pogleda čipko, recimo staro čipko italijansko, kakšno reticello, pa recimo kakšno briselsko čipko ali pa potem idrijsko čipko, najprej sploh ne bo opazil, da je to vse skupaj kleklano. Ne? Vsaka ima neki svoj stil in to sem htela tudi v svojem predavanju nekako poudariti. Najprej sem pokazala skozi stoletja, v 16. stoletju, kak je izgledala recitela, kak je v 17. stoletju recimo v genovska čipka, milanska, briselska izgledala, kak je v 18. stoletju milanska, Valenciennes, to je Francija, ali pa Binhe v Belgiji, v Flamski izgledala. In potem sem se nekako usmerila preko teh prvih šol, ki so bile takrat v Evropi, to je bila v Schneebergu, druga je bila pa na Dunaju. Komaj, ko sem to nekako predstavila, to ozadje zgodovinsko malo, sem potem postavila čipko v naš prostor.
In kako je z našim prostorom, Kornelija Brecelj?
Ja, v našem prostoru so prve omembe v 17. stoletju. Že Valvazor je omenil v svoji knjigi Slava Vojvodine Krajinske, da kleklajo žene tukaj v Ljubljani in sicer na Krakovem in na Trnovem. Kasneje tukaj za Ljubljano je malo manj virov. Istočasno približno se pa pojavi tudi en dokument v Idriji, ki govori o tem, da so potniki trgovali z čipkami in z drugim blagom. Tako da je istočasno bilo nekako v obeh krajih. Kasneje, 1763 recimo, se je tukaj v Ljubljani že pojavila prva šola kleklanja. Uvedla jo je Marija Terezija, ki je želela spodbuditi dodatno zaposlitev žena, vendar ta šola ni dolgo obstajala. Že naslednjo stoletje, 1876, je bila v Idriji kleklarska šola ustanovljena, ki je sicer z manjšimi premori, dela še danes, ne, in je to edina taka kleklarska šola z tako dolgo tradicijo. 1906. je bila recimo v Žirih še potem, 1907. v Železnikih tudi, pa manjše take šolice so bile tudi na Primorskem, recimo Izola ali pa Nova Gorica tam.
Sijaj sunčece, oj sunce rumeno, kako bom par sijalo, sem vidno žalostno. Sunce zgodaj gori, videk litajo kajo, žale pa ostati morajo. Sonce pozno doli gre, pastirci tarnajo, domovi radi gnali, pa črede nimajo. Domovi radi gnali, pa črede nimajo.
V zavesti, bi rekel tako, poprečnega Slovenca ima idrijska čipka neko posebno mesto. Zakaj prav idrijska čipka? Vi v tem svojem predavanju pravzaprav govorite, da se je vsaj že v tem času kot v Idriji ali pa še celo prej kleklelo tudi drugot, recimo v Ljubljani.
Ja, se sem že omenila, da v Ljubljani se je sicer kleklalo, samo tukaj nekako zamrglo. Idrija je bilo pa dejansko rudarsko mesto in je to tem prebivalcem predstavilo dodatni zaslužek. Posebno vlogo je pa igrala tudi učiteljica Ivanka Ferjančič, to je ena prvih učiteljic bila na tej šoli. Ona je v bistvu čipko nekako že današnjo podobo čipke je dala. Prejšnje čipke so se kleklale za veliko pari. Takrat je pa postajala potem tendenca, da bi za manj pari se kleklalo, da bi šlo hitreje tudi od rok. In ona je začela uvesti tale ozek oziroma široki ris, tako da ga poznamo danes. Vse prve osnove temu je že zastavila. Ne?
Če primerjamo to našo čipko, ki je recimo tudi zaščitena z izdelki, ki nastaja v tujini, kaj lahko rečemo?
Je izredno prepoznavna čipka. Ko pogledamo našo čipko, jo spoznamo potem, da se vijajo ozki trakci skozi celo čipko ali kot platno, potem se malo razširijo v mrežico, ki jo rečemo sukani ris, in na to se zopet zoži skupaj v platno. In ta trakec se vije po celem prtičku, lahko sta tudi dva trakca ali pa trije trakci, ampak vedno je trakec, ne? Imamo pa potem še široki ris, ki je ves čas enako širok, vendar tvori različne oblike, kot so jih potem ljudje poimenovali od srčev do močeradov, do rogličkov, do skratka, ljudska imena so jim dali. Ne? Poleg teh dveh bi izpostavila mogoče še potem določene druge elemente, ki so se pojavili, ki imajo pa zopet svoje čisto ljudske izraze, recimo žabice, štručke, pajkeci, ribice in tako dalje.
Že iz tega, kako govorite o čipki, vidim, da imate do tega en prav poseben odnos. Kako ste se vi srečali s čipkami in kako ste jih vzljubili?
Jaz sem že kot otrok delala veliko ročnih del. Mama me že naučila vesti, kvačkala sem že, pletla sem. Vse sorte stvari sem delala. In ko sem prišla v Ljubljano, sem videla v eni trgovini blazino za kleklanje ali punkl, kot ti tudi nekateri pravijo. In potem sem rekla, da si prodajalki, če to kdo uči tukaj v Ljubljani. No, in mi je dala naslov, nažalost tista gospa potem ni več učila. Mi je pa dala dalje naslov od sestre Uršulinke, gospe Cirile Alič, in tam je naučila potem osnove. Potem sem se pa zelo dosti izpopolnjevala, bila sem tudi nekaj v inozemstvu, tako da ovladam zdaj tudi druge tehnike kleklanja, razstavljam dejansko po celem svetu, dvakrat sem že v Ameriki razstavljala Torhon čipko. Razstavljala sem v Švici, v Nemčiji, v Avstriji, že tudi samostojno parkrat na Mačarskem. Tako da ogromno delam, ne? Ne delam pa samo po tradicionalnih starih vzorcih, ampak oblikujem tudi svoje vzorce. Mogoče kaj je še zanimivo, jaz se ukvarjam tudi z zbiranjem starih prtičkov ali tudi cerkvenih stvari, prtov, tudi rošete imam že doma en par. Določeni ljudi nimajo nekako odnosa do teh stvari in jih zavržejo. Tako da sem prav vesela, če dobim v svojo zbirko kaj novega poleg, ker namreč jaz izvedem potem rekonstrukcijo teh čipk, seveda toliko jih jaz sama ne morem skleklati, ampak vendar pri meni so ohranjeni, pri meni je potem tudi zapis vzorca, tako da se nekako ohrani naša tradicija, da bo tudi za naslednje rodove.
Nekdaj baril ga je Kamri lela, krogu dekleta so skup sedela, vsaka urne roke je imela, čipke so delale pod večer, stavnej očli so že stari časi, mnogo drugačna je noč na vasi, pisem ne sliši se več med panti, okno zvečer dekle si zapre. Čipke dela, raje sedaj dekle, kje poseda, babica stara le, ni brez dela, čipke drži v rokah, noč in dan. Čipke še delati sama zna, nežne roke ona kot svira ima, polne so nežnosti, polne neskončnih vsak dan želja, njene dlani delajo svet in san.
Kornelija Brecelj, rekli ste, da razstavljate, se pravi, da se pogled na čipko v današnjem času spreminja glede na to, kar je bilo nekoč. Nekoč so bile čipke pač okras, bodi si za mizo, bodi si za kakšne lepe prostore. Danes pa
še po galerijah. Še prej so bile dejansko, predvsem v cerkvah so se dosti porabljale za cerkvene prte, potem za prtičke pri maši, to se pravi lavabo recimo, za palo. To je bilo vse dekorirano z čipkami. In to so bile zelo dragocene, široke čipke. Potem tudi tale razna gospoda na dvorih je svoje obleke krasila z temi čipkami. Ne? Šele kasneje potem se je tole nekako tudi uporabljalo v vsakodnevnem življenju, ne? Kot prtički, kot prti, v Idri celo lahko vidite postelino, ne? Nakit recimo. Ne? Tako da vse sorte se sedaj izdeluje. Ne?
No, ampak danes, to sem hotel reči, pa gre zadeva v galerije. Se pravi, da se daje čipki že novo namembnost, gre za umetniško delo.
Ja, in mislim tudi, da je to prav, ker premalo cenimo, koliko delovnih ur je dejansko v taki čipki noter, koliko je recimo tudi že prej delovnih ur, ko se izriše, ko se osnuje vzorec. Treba že naprej predvidevati, kak bojo niti potekale v čipki, kakšen bo potem končni zgled, kje se bo povezovali skupaj te trakcije, če gledamo recimo našo čipko, ne. Tako da se mi zdi prav, da jo danes damo med umetniška dela v galerijo tudi.
Še mora biti za konec, kakšen je ta sodoben pogled na kleklanje oziroma kakšno je stanje danes. Še pred nekaj desetletji smo lahko slišali, da bo kleklanje kar zamrlo, da ga obvladajo le še neke stare gospe od svojih mater in tet. No, ko sem vas danes videl v studiu, sem bil zelo presenečen, namreč predstavljal sem si sogovornico na tanko tako, kar pa vi seveda niti na pogled niste. Tako da me tudi tukaj zanima, kako vi vidite to prihodnost kleklanja oziroma kam gre.
Jaz mislim, da ima kleklanje veliko bodočnost, da se tudi mladina zanima za kleklanje, to je zelo spodbudno. Tudi na mojih tečajih v Mariboru, ko poučujem na Andragoškem zavodu, vidim, da je vse večje zanimanje. Nekatere ženske se vpišejo v te seminarje, ker hočejo pač, ko se upokojijo, lepše izkoristiti svoj prosti čas. Pravijo, da jih zelo pomirja to delo, da so malo kreativne, da vidijo, kaj nastane. Se mi zdi, da to zelo pozitivno deluje na te ljudi. Vidim pa tudi dosti mlajših, ki pridejo v moje tečaje, ki si pač želijo nekaj pač novega ustvariti. Videli ste pred časom na televiziji, da je bila modna revija z oblekami, ki so imeli vstavljeno kleklano čipko, da se pojavlja kleklana čipka tudi na čevljih, da pridejo tudi kakšni oblikovalci, ki bi se radi pač vsaj osnove naučili, da vidijo potem, kak ta material vgraditi v druge materiale. Ne?
Je pa sobota večer, je pa en fajran ten din. Boš tam do sebe ljudskav, moj šatce počas. Boš tam do sebe ljudskav, moj šatce počas. Pa ješ tam dousa pršou, pa ješ tam douta vočou, pa sem zabla poba. Sem zabla pobarat, pokaj je pršou. Pa česta hriber čespič, ja spoj pak moj cikili. Jo bom stisnu k sebe, kot mihno večle. Jo bom stisnu k sebe, kot mihno večle.
Sicer pa imate prav v tem času tudi v Mariboru, mislim, da kar dve razstavi, eno tudi vaše učenke.
Ja, eno razstavo imam na Bolfenku na Pohorju. To je razstavni prostor Turistične zveze Maribor. Tam jaz dejansko razstavljam že 4 leta redno in razstavo samo spreminjam. Trenutno imam na stenah, kako od osnutka za vzorec nastane potem celotni vzorec in kako ga recimo lahko tudi v barvnih kodah izrišemo. Barvne kode, zdaj nimam tu nobenega primera, ampak lahko si predstavite, tako so recimo note za glasbenika, tako so recimo barvne kode tukaj pri nas, tako da recimo nekdo tudi, ki ni hodil na tečaj klekljanja v Sloveniji, pa vidi tiste barvne kode, lahko sklekla naš vzorec, ne?
Se pravi, to je neko dogovorjeno znamenje, ja, ki ga potem, če ga upoštevaš, prideš do enakega rezultata.
Do enakega rezultata, tako je. Poleg tega imam gore na Bolfenku še tudi svoje sveče, kajti jaz tudi unikatno krasim sveče in kot posebnost so tudi sveče z klekljano čipko. No, druga razstava je tukaj v Mariboru, v centru in sicer v gradu. Dva prostora sta od grada in sicer iz muzejskih depojev, stare vezenine, tudi čipka se najde vmes, skratka ročna dela, en prostor so pa moji klekljani izdelki. Prav tako je poleg razstavljen še ena oki čipka, ena vilično kvačkanje, ena filirana čipka, ravno s tem namenom, da ljudi vidijo, da obstaja tudi še kaj drugega in da spoznajo te razlike. No, kot tretja razstava je pa na Andragoškem zavodu, to pa je razstava mojih učenk, ki se do konca meseca tam še predstavljajo.
Se na vaših tečajih da poučiti o vseh vrstah klekljanja ali bolj o teh avtohtonih?
Veste, za enkrat v Mariboru ni takega zanimanja, tako da imam začetni tečaj, imam prvi nadaljevalni, drugi, tretji nadaljevalni. Bolj še te moje gospe oziroma te učenke niso sposobne tudi izdelovati, ne? Oziroma nimajo niti interesa. Če bi bil interes, bi z veseljem vodila tudi kaj drugega, ne? So pa recimo pripravljene, bile zdaj v soboto, bomo imeli v Mariboru en dan domače obrti, prišle bojo gospe ene pokazati tkanje in tako sem bila jaz tudi preko turistične zveze naproščena, če bi lahko odstopila moje učenke, da bi tam kleklale. Tako da smo se tudi temu odzvali, da bo prišlo zopet v javnost to staro domače opravilo. Ne?
Kornelija Brecelj, hvala lepa za tale kratek klepet, za besede namenjene kleklanju, ki, kot smo slišali, seveda ne bo zamrlo, ampak bo tudi z mladimi doživelo, mora biti celo kakšno novo pomlad, tokrat bolj v teh galerijskih prostorih, se pravi kot izdelek, ki ga kot znamenje presežka lahko pokažemo tudi v galerijskem prostoru. Hvala lepa za obisk v našem studiu.
Hvala tudi vam.
Slovenc, Slovenca, vabi.